Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Ili kuhamasisha msimu wa sherehe, meya wa jiji kuu la Zimbabwe Harare hivi karibuni aliwasha taa za Christmas katikati ya jiji. Lakini kwa wengi tukio hilo lilikuwa ni ukumbusho wa mambo mawili wanayotamani lakini hawawezi kuyapata: umeme na kipindi cha likizo chenye furaha. Hata meya Jacob Mafume hakuonekana kuwa na imani kwamba mji mkuu huo utashuhudia Christmas iliyong'aa. Tunatumai umeme utaendelea kuwepo wakati wa msimu wa sikukuu, alisema katika taarifa katika hafla ya kuwasha taa ya mti wa Christmas, ambayo miaka ya nyuma imekuwa na hali ya furaha. Angalau leo tuna umeme na tunatumai kuwa kwenda mbele taa hazitazimika, alisema. Huku tishio la COVID-19 likiwa linapungua, Zimbabwe imelegeza masharti na vikwazo vya usafiri na mikusanyiko. Lakini hali nzuri ya likizo isiyo na mvuto hainui nchi hiyo, ambayo pia inakabiliana na mfumuko wa juu wa bei za vyakula ulimwenguni. Kuchaguliwa tena kwa Rais Cyril Ramaphosa kama kiongozi wa chama tawala cha Afrika Kusini kumeimarisha madaraka yake, lakini wapinzani wake wakubwa kwenye kamati yake mpya ya utendaji wanapendekeza kuwa mwelekeo wa nchi kuelekea kwenye mageuzi yanayohitajika sana utabakia kuwa mgumu. Ramaphosa alichaguliwa tena na kumfungulia njia ya kuwania muhula wa pili wa rais mwaka 2024 siku ya Jumatatu katika kura ya wanachama wa African National Congress ANC, ambayo pia ilichagua wajumbe wapya wa mkutano wa mashauri kuu ya taifa ya chama hicho NEC. Upigaji kura huo uliweka kando baadhi ya mawaziri na wengine katika kambi ya kumpinga Ramaphosa, ambaye ana uhusiano na Jacob Zuma, ambaye pamoja na rais huyo wa zamani alijiingiza katika kupambana na madai ya ufisadi, ambaye anayakanusha aliungana na waziri wa zamani wa afya Zweli Mkize. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema siku ya Alhamisi kwamba Russia inataka kukomesha vita nchini Ukraine na kwamba bila shaka hilo litahusisha suluhu ya kidiplomasia. Putin alitoa maoni hayo siku moja baada ya rais wa Marekani Joe Biden kumkaribisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya Marekani na kumwahidi kuendelea kumuunga mkono bila kutetereka. Lengo letu sio kuzungusha gurudumu la mzozo wa kijeshi, lakini kinyume na hivyo kumaliza vita hivi, Putin alisema. Tutajitahidi kulimaliza hili mapema iwezekanavyo, itakuwa bora zaidi bila shaka. Naye msemaji wa ikulu ya Marekani John Kirby alisema Putin hajaonyesha dalili zozote kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo ya kukomesha vita vilivyoanza wakati Moscow ilipotuma wanajeshi wake nchini Ukraine Februari 24. Kinyume kabisa na hivyo, Kirby aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano kwa njia ya mtandao, kila kitu anachofanya Putin ardhini na angani kinaonyesha mtu ambaye anataka kuendelea kuwadhuru watu wa Ukraine na kuzidisha vita. Na India imeanza kuwafanyia vipimo baadhi ya abiria wanaowasili kwa ndege za kimataifa kwa ajili ya COVID-19. Hatua hiyo inaanzishwa kwani China, jirani ya India, inakabiliwa na ongezeko la kesi za COVID-19. India imeamua kuwapima 2% ya abiria wanaowasili kwa ndege za kimataifa, kulingana na ripoti ya gazeti la The Times of India. Wizara ya usafiri wa anga ya nchi hiyo imeshauri mashirika ya ndege kwamba wafanyakazi wao wana jukumu la kuwapeleka abiria waliochaguliwa kwenye vituo vya ndege ambako upimaji utafanyika. Na kampuni ya Shell italipa dola milioni 15.9 kwa jamii mbalimbali nchini Nigeria ambazo ziliathiriwa na kuvuja mafuta kwenye mabomba ya kampuni hiyo katika jimbo la Niger Delta. Taarifa ya pamoja ya kampuni hiyo na kitengo cha Uholanzi cha Friends of the Earth ilieleza. Fidia ni matokeo ya mahakama ya Uholanzi iliyofikishwa mahakamani na Friends of the Earth, ambapo kampuni tanzu ya Shell nchini Nigeria ya SPDC mwaka jana iligundulika kuhusika na kumwagika mafuta na kuamriwa kulipa wakulima waliopata hasara. Fedha hizo zinanufaisha jamii za Huruma, Goi na Ikot nchini Nigeria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Karibu msikilizaji wetu kwa mara nyingine katika kipindi cha jukwaa la wanahabari ambacho huangazia habari muhimu zilizotokea katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Leo pamoja na wenzangu tutaangazia azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuiondolea DRC marufuku ya kununua silaha, marufuku iliyowekwa mwaka 2003 kutokana na machafuko yaliyokuwa yakiendelea nchini humo. Tutatizama pia ziara waliofanya maafisa wa serikali ya Burundi nchini Rwanda kuwashawishi wakimbizi wa Burundi kurejea nyumbani, na huko Kenya tutamulika matamshi ya mkuu wa polisi nchini humo ambaye aliwataka maafisa wa polisi kutumia risasi za moto wanapokabiliana na wahalifu. Jukwaa la wanahabari, mko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile na washiriki wangu ambao ni Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali na Huba Abdi kutoka huko Nairobi. Vile vile tuendelea kwa tafuta wenzetu wa kule DRC. Ambatana nasi hadi mwisho wa kipindi. Burundi, nikianza nawe, kuna maafisa walijielekeza Rwanda, Kigali na kwenye kambi ya wakimbizi kule Mahama mapema wiki hii na kuzungumza na wakimbizi wenyewe. Je, wewe ulifuatilia ziara hiyo? Hasa hao maafisa walikuwa wanawaambia nini wakimbizi walioko mjini Kigali na kule Mahama?
Ni kweli kuna wajumbe wa serikali ya Burundi ambao waliwasili nchini Rwanda ili kufanya mazungumzo na wawakilishi wakimbizi wa Burundi ambao walikimbilia nchini Rwanda. Na lengo muhimu hasa la ziara hiyo ya maafisa hao au wajumbe wa serikali ya Burundi ilikuwa ni kuhamasisha wakimbizi wa Burundi ili warejee makwao nchini Burundi. Wakimbizi wa Burundi walikimbilia nchini Rwanda warejee haraka nchini mwao Burundi, ili kwa maoni ya wa maafisa wa serikali ya Burundi, ili wakimbizi hao wa Burundi pindi watakaporejea waweze kujihusisha au kushiriki katika harakati za maendeleo ya taifa la Burundi, ikiwa ni miradi ya kiuchumi au miradi ya kijamii pamoja na wale wengine wa Burundi, katika lengo la kuweza kuendeleza nchi ya Burundi. Lengo muhimu ilikuwa ni hilo.
Na katika ujumbe wao, maafisa hao waliwaambia wakimbizi ili waamini kwamba muda umewadia kurejea nyumbani. Waliwaambia kitu gani ambacho kipo Burundi na kinaweza kuwafanya wasisite kurudi nyumbani kwao?
Jambo muhimu ambalo walisisitiza wajumbe wa serikali ya Burundi lilihusu usalama. Maafisa wa serikali ya Burundi waliwahakikishia wakimbizi wa Burundi waliokimbilia nchini Rwanda kwamba sasa usalama umekamilika nchini Burundi, na kwamba wanaweza kuwasili katika hali ya amani na waweze kuendelea na shughuli zao bila matatizo yoyote. Wakataja kwamba sababu hizo au matatizo ya usalama ambayo waliwafanya wakimbie nchi yao sasa yamemalizika na wanaweza kurejea katika nchi yao bila matatizo yoyote.
Na wakimbizi vipi walijibu? Wamekubali, wakasema wako tayari kurudi nyumbani?
Ilikuwa ni vigumu sana, kwa sababu ilionekana wakati wa mazungumzo kati ya pande hizo mbili, kati ya wakimbizi pamoja na maafisa wa serikali ya Burundi, ilikuwa ni vigumu sana pande hizo mbili kukubaliana kuhusu swala la usalama. Wakimbizi wa Burundi waliwafahamisha wajumbe wa serikali ya Burundi kwamba hali ya usalama ambayo inajiri hadi sasa nchini Burundi haiwezi kuwaruhusu warejee nchini Burundi, wakitoa na mifano ya hali ya usalama ambayo inaendelea kudidimia nchini Burundi, wakichukulia ripoti za mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ambazo zinaripoti kila mara watu ambao wameuawa, watu ambao wamenyanyaswa, watu ambao wanatendewa mateso ya kila aina, na watu ambao wanafungwa kiholela kinyume cha sheria bila kufuata taratibu za kisheria. Hayo yote ni masuala ya usalama ambayo yaliwatia wasiwasi wakimbizi wa Burundi, na hadi pale wakataja kwamba wakichunguza hali masuala yote bado wakati haujawadia kusema warejee nchini Burundi. Walitoa pia mfano wa wakimbizi ambao walirejea nchini Burundi na baadaye wakauawa na wengine wakanyanyaswa na wengine wakapotea na haijulikani mahala walipo hadi sasa, na matatizo yoyote au vitendo vyovyote vya unyanyasaji au mauaji vinatendwa na jambo la usalama nchini Burundi, na pamoja na vijana maarufu Imbonerakure, vijana wa chama tawala CNDD-FDD.
Huba Abdi, najua Kenya ina hifadhi wakimbizi wengi sana kutoka nchi mbalimbali, ikiwa ni Sudan, Sudan Kusini, Ethiopia, hata kutoka DRC na Burundi. Je, inapofikia mchakato huu wa serikali kuwataka wakimbizi warudi nyumbani, ukichukulia mfano hapo Kenya, je, kuna kuwashurutisha wakimbizi, kuna kuwashawishi? Sababu na viongozi wa Burundi wamesema wanataka kuisaidia serikali ya Rwanda kuipunguzia mzigo. Je, mkimbizi lazima ashurutishwe au mwenyewe ndio anaamua, anasema sasa hivi naona kwamba niko usalama umekamilika, naweza nikarudi nyumbani?
Naam, kwa mkimbizi nadhani cha muhimu kwake ni kwamba usalama ambao haukuwepo hapo awali na ukamlazimisha yeye kutorokea katika nchi jirani, lazima ukuwepo, ndipo naye aweze kufanya maamuzi ambayo yatampa ile mwelekeo kamili, wapo atarejea au hatarejea. Mfano hapa nchini Kenya, wale ambao tumetangamana nao na hata wako hapa jijini Nairobi, baadhi yao tayari wameanza biashara, wengine wametangamana na kuoana na baadhi ya Wakenya. Kwa hivyo baadhi yao wanasema kwamba ni vigumu wao kurejea nyumbani, kwa sababu kwanza kuna mafuvu ambayo bado yako moyoni mwao, yale ambao waliyapitia, wanasema hawawezi wakasahau, na kurejea nyumbani ni sawa na kuanza kuchukua yale ambayo yalikuwa yamepita. Na wengine tayari kama walivyosema awali pia wameanza biashara hapa nchini Kenya, na wanaona maisha kama sawa yanaendelea kuwa vizuri, ingawa wengine wanasema nyumbani ni nyumbani, na huenda siku moja basi hawana budi ila kurejea angalau kuangalia yale walioacha yako vipi na maisha yanaendelea vipi, kwa sababu licha ya kwamba walitoroka, unakuta kwamba familia nyingi zilitawanyika. Nakuta mama mzazi hajui mwanawe yuko wapi, baba mzazi hajui mke wake au mama mzazi pia, na unakuta kwamba wito unapotolewa kwamba wakimbizi warejee katika mataifa yao, kwa njia moja au nyingine nadhani ni kama ni sawa na kusema kwamba ni kama kusameheana, kusahau yaliyopita na kujenga nchi. Lakini nilivyosema pia ni kwamba inabidi mwenyewe aweze kujiamulia iwapo anataka kurejea, hiyo ni maamuzi yake mwenyewe.
Nchini Burundi, katika mazungumzo hayo kati ya maafisa wa Burundi na wakimbizi, walikuwepo pia maafisa wa Rwanda. Je, maafisa wa Rwanda kuna lolote wamezungumzia kwamba tumechoka kuwapa hifadhi wakimbizi wa Burundi, sasa kubali wito wa viongozi wa serikali ya Burundi, mrudi nyumbani?
Maafisa wa Rwanda ambao walishiriki katika mkutano huo kati ya wakimbizi wa Burundi pamoja na maafisa wa serikali ambao walikuwa ziarani nchini Rwanda, maafisa wa Rwanda hawakutaja kinagaubaga kwamba wanawashinikiza wakimbizi hao wa Burundi kurejea. Kile ambacho walichotaja, walisema kwamba ni vizuri ikiwa wakimbizi hao wanahisi kwamba wako tayari kurejea makao kwa hiari yao, serikali ya Rwanda iko tayari kuwasaidia kurejea makwao. Lakini vile vile serikali ya Rwanda imetaja kwamba kwa wale ambao watakuwa hawako tayari kurejea makwao nchini Burundi, watasalia nchini Rwanda na wapewe usalama kama kawaida, na walindie usalama wao kama kawaida bila matatizo yoyote.
Uba, katika kauli tulizozisikia za wakimbizi wa Burundi, waliwaambia viongozi wa Burundi kwamba walipokimbia kila mtu alikimbia kivyake, hakumtaarifu mwenzake kwamba anakimbia, na siku ya kurudi nyumbani atarudi kwa hiari yake bila kumtaarifu mwingine atakapo hisi kwamba yuko salama. Unafikiri maelezo hayo ya wakimbizi ni sahihi?
Na kwa mtazamo wangu naona kwamba kidogo wao sawa wanasema hivyo, manake kila mtu alikuwa akikimbilia nafsi yake anapotoroka. Manake panapokuwa na vita, kila mtu anakimbia, mara nyingi unakuta hata unamwacha mzazi wako. Lakini kwa upande mwingine pia nadhani itakuwa ni vizuri wao wenyewe kwa wenyewe kufanya mazungumzo, kushawishiana, manake mmoja akirudi aikaiko inaleta ile picha nzuri. Nadhani itakuwa vyema zaidi wapo kiwa nilitoka kivyangu nijaribu kurudi na mwenzangu, manake kwa wengi wanaona kwamba nchi haiwezi kujengwa na mtu mmoja, wanaona kwamba ni heri nikarudi na mamangu mzazi, yule shangazi yangu, ama yule mtu ambaye alikuwa jirani yangu, ndio tuweze kurudi pamoja katika taifa ambalo tulikimbia, ingawa tulikimbia kwa wakati ambao ulikuwa ni tofauti.
Haya basi, tukiachana na masuala hayo ya wakimbizi wa Burundi na serikali ya Burundi kuwataka warudi nyumbani, tuelekee huko Kenya. Huba Abdi, matamshi ya inspekta mkuu wa polisi mapema wiki hii Jafet Kome kuomba maafisa wa polisi kutumia risasi za moto wanapokabiliana na wahalifu yamezua gumzo kabisa kabisa, na hasa kupingwa vikali na mashirika yanayotetea haki za binadamu. Je, tuambie wale ufuatilia taarifa habari hiyo, mkuu wa polisi kusema atoe tamko kama hilo hata kuungwa mkono na makamu rais, ni kwa nini?
Kusema na kama hilo, hata nchini Kenya tunapofikia masuala ambayo yanafungamana na idara ya usalama, ni swala ambalo linaleta hisia mseto hapa nchini Kenya. Kwa upande mmoja, kuna wale wanaokubali mia kwa mia kwamba maafisa polisi hawana budi ila kutumia silaha zao wanapokabiliana na wahalifu. Kwa upande mwingine, utakuta kwamba wale hasa wanaojiweka katika ile bracket kwamba wao ni watetezi wa haki za kibinadamu, wataeleza kwamba maafisa wa polisi hawafai kutumia silaha ama nguvu kupita kiasi wanapokabiliana na wahalifu. Lakini kirudi kidogo nyuma, kwa nini Bwana Koome alikuja na jambo hili wiki iliyopita? Maafisa polisi walikuwa wakisafirisha ama walikuwa wakipatia usalama gari ambayo ilikuwa ikisafirisha pesa, na ghafla walivamiwa na kuanza kupigwa. Bwana Koome akawa anaonekana mwenye hamaki na kusema kwamba bunduki sio kalamu, basi wanazimike kumtumia wanapokabiliana na wahalifu. Na vile vile basi kukumbuka kwamba hapa nchini Kenya kuna swala la afisa wa polisi ambaye amefungulia mashtaka baada ya shirika la IPOA kusema kwamba na kesi ya kujibu baada ya kuwaua vijana wawili katika mtaa wa Eastleigh, katika kile ambacho pia kilizua hisia mseto nchini Kenya. Kuna wale walisema kwamba wahalifu wanapokupata wewe binafsi, kwanza hawana huruma, na kwa hivyo walishikilia na kusimama na yule afisa wa polisi ambaye aliwaua wale vijana. Kwa upande mwingine, kuna wale wanasema sheria imekingwa na lazima sheria ifuate, iwapo vijana walipatikana na hatia basi washtakiwe. Kwa hivyo chama na idara ya usalama hapa nchini Kenya inasikia mseto kabisa, watu wako naweza kusema tu sisi. Maanake kwa upande mmoja kuna wale wanapendelea maafisa waweze kuendelea kulinda usalama, kwa upande mwingine wanaona kwamba maafisa kutumia nguvu kupita kiasi haifai. Lakini pia Bwana Koome anasema sio maafisa wote ni wazuri, kuna wale wachache ambao pia hawana nidhamu, na ndiposa anasema kwamba wale hawana nidhamu watachukuliwa hatua. Lakini pia alisema kwamba yuko tayari kusimama na afisa wa polisi ambao wameshtakiwa na shirika la IPOA.
Burundi, matamshi hayo ya mkuu wa polisi Kenya, kuna watu ambao wametafsiri kwamba alipoambia maafisa wa polisi watumie risasi za moto, yani bunduki, wanapokabiliana na uhalifu, kuna watu wamechukulia hilo kwamba ametoa mfano ruhusa kwa maafisa wa polisi, unapokabiliana na uhalifu piga risasi ua. Wao unadhani waliofikiria hivyo walikuwa na haki au wamekosea?
Mimi nafikiria wana haki ambao wanafikiria kwamba sasa mkuu wa polisi wa Kenya amewaruhusu askari polisi kuweza kutatulia risasi wahalifu pindi wanakabiliana nao. Mimi kwa maoni yangu nafikiri, na nikitizama kwa mtazamo wangu, nafikiria labda huyo mkuu wa polisi amekwenda kinyume kidogo na sheria, hata ikiwa ni sheria ya Kenya na hata sheria ya kimataifa, kwa sababu hivi ni kama vile ameruhusu hukumu ya kifo, amewaruhusu wa askari polisi na kuwapa fursa ya kuweza kuwashambulia kwa risasi za rashasha, risasi za moto, wahalifu pindi ambapo watakuwa nakabiliana nao, na hiyo ni kinyume cha sheria, kwa sababu katika nchi zetu hizi za ukanda wa Afrika Mashariki, mimi nadhani kwamba sheria za nchi zetu hukumu ya kifo ni kama vile iliondolewa kabisa katika sheria zetu, katika katiba za nchi zetu. Kwa hiyo sasa itakuwa ni kinyume cha sheria za nchi zetu, ikiwa ni sheria ya Kenya na ikiwa ni sheria ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na hata sheria ya kimataifa. Mimi kwa maoni yangu naona kama ni kinyume cha sheria, hizo ni kama kuwaruhusu wa polisi au askari polisi kuweza kufyatua risasi kiolela jinsi wanafikiria bila mipangilio yoyote. Mimi nafikiri kwamba ni kinyume cha sheria.
Huba, kuna watu wameshangazwa na tamko la inspekta mkuu wa polisi Koome, sababu hapa nyuma tu wiki za karibuni au miezi ya karibuni, rais mwenyewe Ruto alikivunja kile kitengo cha polisi maalumu ya kupambana na wahalifu ambacho kilishutumiwa kwa mauaji ya kiholela. Alafu baadaye anakuja afisa mkuu wa polisi na kuungwa mkono na makamu rais Rigathi Gachagua, wakati rais mwenyewe alisema polisi kile kitengo walikuwa na wanaua raia wasio na hatia. Sasa leo mkuu wa polisi anasema unapokabiliana na wahalifu piga risasi au tumia risasi za moto. Hapa watu wamechukuliaje jambo hilo?
Naam, tukizungumzia swala hili hasa upande wa watu leo ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu wanasema kwamba haya ni matamshi ambayo yametolewa kwanza na rais ama kiongozi wa taifa, na upande mwingine inspekta mkuu wa polisi anaeleza kwamba bunduki sio kalamu na maafisa wa polisi wanakuwa hawana budi la kutumia wanapokabiliana na wahalifu. Kwa upande wa watetezi wa haki za kibinadamu wanahoji kwamba haifai kwamba kiongozi ambaye ni wa mamlaka kama ya rais inaposema kwamba kitengo maalum katika idara ya upelelezi ivunjwe katika kile ambacho alikitaja kama kusafisha makosa yaliyotekelezwa na idara hiyo, na kwa upande mwingine mkuu wa polisi anasema kwamba maafisa watumie silaha zao. Kwa hivyo wanasema hizi ni kauli ambazo zinakinzana licha ya kwamba zinatoka kwa viongozi wakuu wa taifa la Kenya. Naona kwamba haiko sawa, manake kwa upande mwingine hii inaonyesha kusaidia katika kukabili yale mambo ambayo yalikuwa hapo awali.
Baada ya kusumbuka kabisa kwa mawasiliano, kuwasiliana na mwenzetu Hoster Malivika kule Goma, hatimaye amepatikana. Hoster Malivika, mapema wiki hii baraza la usalama la Umoja Mataifa lilichukua azimio la kuiondolea DRC marufuku ya kununua silaha. Sijui serikali ya DRC na wananchi kwa ujumla wamepokeaje hatua hiyo?
Ni kwamba rais mwenyewe Felix Tshisekedi amehutubia baraza la mawaziri katika mkutano kwamba Kongo imefanya mapigano makubwa, na wanasema kwamba wamefurahishwa na hatua ya baraza la Umoja wa Mataifa kuweza kuruhusu kwa mara nyingine Kongo kununua silaha. Anasema kwamba muda mrefu ilikuwa imeonekana kwamba Umoja wa Mataifa umekuwa ukiunga mkono sasa pande zinazotuangana na serikali ya Kongo, kwa sababu kitu ambacho kilikuwa hakieleweki wakati ambapo Kongo inavamiwa, inaandamwa na makundi ya waasi, lakini inaambiwa kwamba isinunue silaha. Hiyo kitu walikuwa wanajiuliza, je, hili baraza la Umoja wa Mataifa ndio linaunga mkono makundi ya waasi kwa sababu hawataki serikali iwe na nguvu ama la? Wakasema kwamba hii hatua ni hatua nzuri hata kwa baadhi ya wananchi. Hata watu wa upinzani wote wamefurahishwa na hii hatua ya baraza la Umoja Mataifa kuruhusu kwa mara nyingine Kongo kuwa na silaha, kwa sababu tangu hata utawala wa Kabila aliondoka miaka iliyopita, vile vile kulikuwa vikwazo vya Kongo kutununua silaha. Alafu Kongo ikiwa inaandamwa na makundi zaidi ya 100 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini inazuiliwa kupata silaha. Ni kitu watu walikuwa wanajiuliza, je, kuna nini? Na sasa hivi kulikuwa na silaha ambazo zilikuwa zimeagizwa kutoka nchi za Ulaya zikazuiliwa katika bahari ya Atlantic. Hii kaleta hasira kubwa mpaka mashirika ya kiraia, wananchi waliandamana hadi kwenye ubalozi wa Uingereza na hata Marekani kuomba kwamba hizi silaha lazima ziingie Kongo, kwa sababu jeshi la Kongo limekuwa likishindwa kupigana kutokana na ukosefu wa silaha nzuri na risasi. Kwa hiyo wengine wanasema kwamba kuruhusu Kongo kuwa na silaha pengine hii itaweza kuongeza tena nguvu kwa jeshi la Kongo ili liweze kukabiliana na matatizo yake yanayopitia eneo la mashariki mwa taifa hili.
Je, katika kauli ya viongozi wa DRC wanasema kwamba sasa wakati huu sasa baada ya kuruhusiwa tena kununua silaha, kwa hiyo watatokomeza makundi yenye silaha mbalimbali hasa eneo la mashariki mwa DRC?
Wanasema kwamba jeshi la Kongo litaongeza nguvu. Hiyo amesema Patrick Muyaya, msemaji wa serikali, na hata waziri mkuu kama Lokonde mwenyewe ameandika kwenye tita yake kwamba hii ni ishara kubwa, na hivi karibuni wataona kwamba Kongo itaongeza nguvu zake za kijeshi, kwa sababu hapa sasa serikali itajikita na kuweka bajeti kubwa katika jeshi na bajeti kubwa nyingine katika ununuzi wa silaha, kwa sababu Kongo hata helikopta za kijeshi ilikuwa haina helikopta za kijeshi za kutosha, silaha nyingi ambazo wanaweza kupigana nazo kama mataifa jirani ambazo silaha wanazo. Wakati Kongo ilikitaka kununua hizo silaha wanakataa kwamba haiwezi kununua silaha. Alafu serikali ya Kongo, hata mawaziri, wabunge wote wanasema kwamba hii basi katika mwaka mmoja ama miaka miwili Kongo yenyewe inunue silaha na kuikabidhi kwa jeshi lake, ili sasa lianzishe operation nzuri ambazo zinaweza kutokomeza makundi ya waasi bila kutegemea majeshi kutoka mataifa mengine.
Kwa hiyo Kongo itapoanza kununua tena silaha, ilikuwa na silaha lakini hivi itakuwa inazinunua sasa rasmi zile ambazo inazihitaji na nini, inaweza ikaanza kupambana upande wake bila kutegemea majeshi kutoka nchi jirani wakati huu?
Ndiyo, Kongo ilikuwa na silaha, lakini ni silaha zile za zamani. Ukiangalia kwa mfano hivi vifaru, ni vifaru ambavyo vya mwaka wa 1980, yani ni vifaru vya kale. Hivi silaha za kisasa ambazo tunaona kwamba ziko katika nchi za Afrika Mashariki hazipo Kongo. Alafu hii wanasema kwamba pengine sasa itapatia serikali ili yenyewe ijiweke iwe na nguvu, na nguvu hizo zitaweza kusaidia serikali, kwa sababu hata hivi sasa kuna vijana ambao walikubali kujiorodhesha katika jeshi, kujiandikisha katika jeshi wako katika mafunzo. Kwa hiyo hao wataweza kutumikisha hizi silaha ambazo zitanunuliwa upya pamoja na risasi.
Je, serikali haijabadili msimamo wake kuhusu kundi hili la M23? Kwa hivyo wameruhusiwa kununua silaha sasa, si labda wanaweza wakasema hivi hata mazungumzo hamuna, ni hakuna tena mazungumzo, ni kupambana na hao waasi wa M23. Kuna kauli yoyote ambayo wamezungumza baada ya hatua hiyo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu swala la waasi wa M23?
Kwa kweli ni kwamba sasa hivi kwanza serikali yenyewe haijasema lolote, lakini serikali inaendelea kusema kwamba wao wanasubiri utekelezaji wa mikataba ya Rwanda pamoja na Nairobi, lakini mazungumzo kati yao na M23 hamna. Lakini mbunge wa karibu wa chama tawala amesema kwamba iwapo serikali itafanya haraka kuleta hizi silaha, basi zinaweza kusaidia kupambana na watu wa M23. Kwa hiyo tusubiri tuone serikali itasemaje kuhusu hili swala. Lakini serikali imeongeza kwamba kweli imeridhishwa na hatua ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Kile ambacho wamebaki ni kuhusu muhula wa MONUSCO ambao wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba bado Baraza la Umoja wa Mataifa halikupana pendekezo na kusema MONUSCO wataondoka lini, kwa sababu kwa sasa wakati ambapo tunazungumza kuna vikosi kutoka nchi za Afrika Mashariki, kutoka Kenya ambao wako hapa Kivu Kaskazini, kutoka Burundi wako Luzigi Kivu Kusini, kutoka Uganda wako Beni pamoja na Ituri. Kwa hiyo wanasema kwamba hiki kikosi ingekuwa muhimu zile pesa zinazokwenda kwenye Umoja wa Mataifa, yani MONUSCO, ikiwekwa kwenye hiki kikosi inaweza kuwa muhimu, kwa sababu wao ndio Waafrika wanaweza kusaidia kupambana na makundi ya waasi mashariki mwa Kongo kuliko kutegemea hao wazungu kutoka MONUSCO ambao wengi hawawezi kwenda hata porini kupigana.
Katika maamuzi yake, baraza hilo la usalama la Umoja wa Mataifa limeamua kuongeza muda wa MONUSCO kwa kipindi cha mwaka mmoja kuendelea na shughuli zake DRC. Je, kuhusu hilo, wananchi wa Kongo hasa hapo Kivu Kaskazini wamepokeaje hatua hiyo ya kuongezea muda wa wanajeshi wa MONUSCO?
Kwanza, sehemu zote ambazo mimi napatikana ni kwamba wengi wanasema kwamba wanajiuliza kwa nini baraza la Umoja wa Mataifa limeongezea MONUSCO muda. Wanasema MONUSCO haijabadilisha chochote, imefanya zaidi ya miaka 20. Je, huu mwaka mmoja utaweza kubadilisha mambo ama kupatia MONUSCO nguvu? Wengine wanasema kwamba Guterres mwenyewe, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, alisema kwamba MONUSCO haina nguvu ya kupambana na M23. Sasa katika huu mwaka mmoja ndio MONUSCO itapata sasa nguvu? Hayo ndio maswali watu wanajiuliza, lakini wengi wanasema kwamba ni lazima MONUSCO iondoke, alafu waache Waafrika wenyewe watatue matatizo yao, hasa kupitia kikosi cha nchi za Afrika Mashariki ama SADC. Kwani wanasema MONUSCO imekuwa kama imekuwa na upande mmoja, na inaegemea upande mmoja, na ni upande wa watu ambao Kongo inasema kwamba wanavamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wakitaja taifa la Rwanda na mataifa mengine ambayo ni ya kigeni, hawataki kusema ni mataifa gani.
Naam, jukwaa la wanahabari linakamilisha muda wake kwa sasa. Ni kushukuru Oster Malivika, ni mshukuru pia Jean-Marie Vianney Buruni kutoka kule Kigali, Rwanda. Ni mshukuru pia Huba Abdi kutoka kule Nairobi, Kenya. Patrick Ndwimana na wenzangu, hatuna la ziada, tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.